აკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან.
გამარჯობათ. დღევანდელ გადაცემას ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. გამოშვებაში მოისმენთ: ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ოფიციალურ ვიზიტად ლიბიაში ჩავიდა. ჰამასის ლიდერები ისრაელს იასინის მკვლელობის გამო შურისძიებით ემუქრებიან. ოლიმპიაში ათენის ზაფხულის ოლიმპიადის სიმბოლური ჩირაღ დაანთეს. ირლანდია ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტის განხილვის განახლებას ითხოვს. ახლა კი უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა ამბების შესახებ. მიკროფონთან პრაღის სტუდიაში ნონა მჭედლიშვილია. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი ტონი ბლერი დღეს ტრიპოლის გარეუბანში ლიბიის ლიდერს მუამარ კადაფის შეხვდა. მეორე მსოფლიო ომის დროიდან უინსტონ ჩერჩილის შემდეგ ბლერი პირველი ბრიტანელი ლიდერია, რომელიც ლიბიაში ჩავიდა. ბლერის ვიზიტი პასუხია ლიბიის მიერ გაკეთებულ განცხადებაზე მასობრივი განადგურების იარაღის პროგრამიდან გასვლის შესახებ. აღნიშნული განცხადება ბრიტანეთთან და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან წარმოებული საიდუმლო მოლაპარაკებების შემდეგ გასული წლის დეკემბერში გაკეთდა. იტალიისა და ესპანეთის ლიდერები ამ თვეში ასევე შეხვდნენ კადაფის. გასულ კვირას კი ლიბიაში იმყოფებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწე უილიამ ბარნსი. გასული 30 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში იგი შეერთებული შტატების მიერ ლიბიაში წარგზავნილი ყველაზე მაღალი დონის ოფიციალური პირი აღმოჩნდა. ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა დღეს კადაფისთან გამართულ მოლაპარაკებებზე ქვეყნებს შორის ახალი ურთიერთთანამშრომლობის დაწყებაზე მიუთითა, მათ შორის ალ-ყაიდას ტერორისტული ქსელის წინააღმდეგ ბრძოლის კუთხითაც. ამასთან დაკავშირებით ბლერმა აღნიშნა, რომ ლიბიის დასავლეთთან თანამშრომლობა არაბული სამყაროსათვის მნიშვნელოვანი სიგნალი უნდა იყოს. დღესვე ნავთობ კომპანიამ შელმა და ლიბიის ნაციონალურმა ნავთობ კომპანიამ ტრიპოლში ნავთობისა და გაზის ექსპორტის გრძელვადიანი ხელშეკრულება გააფორმეს. როგორც ლიბიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა აბდელ რაჰმან შალკამ განაცხადა, ლიბიის ნავთობის ინდუსტრია ახალი პარტნიორებისათვის უკვე ღიაა. ჰამასის პოლიტიკურმა ლიდერმა, პალესტინის გასამხედროებული დაჯგუფების დამფუძნებლის შეიხ აჰმედ იასინის მკვლელობის გამო დღეს კიდევ ერთხელ გაიმეორა შურისძიების მუქარა ისრაელის მიმართ. ხალედ მაშალმა როიტერს განუცხადა, რომ იასინის მკვლელობის შემდეგ დაცულად ისრაელის არც ერთი მოქალაქე არ უნდა გრძნობდეს თავს. მან ასევე თქვა, რომ ისრაელის ლიდერებზე, მათ შორის პრემიერ-მინისტრ არიელ შარონზე თავდასხმა ჰამასის თითოეული მებრძოლის უფლება და მოვალეობაა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციისაგან არაბული სახელმწიფოები უსაფრთხოების საბჭოს მიერ იასინის მკვლელობის დამგმობი დოკუმენტის მიღებას ითხოვენ. დღეს მათ მხარი დაუჭირა რუსეთმაც. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ იური ფედოტოვმა განაცხადა, რომ დოკუმენტი ბალანსირებულია. რეზოლუციის პროექტზე კენჭისყრა უშიშროების საბჭოში დღეს, თბილისის დროით, ღამის პირველ საათზე დაიწყება. რეზოლუციით დაგმობილია ჰამასის დამფუძნებლის იასინის მკვლელობა, ისევე როგორც ტერორისტული თავდასხმა ნებისმიერ სამოქალაქო პირზე. ამერიკის შეერთებული შტატები აპირებს ვეტო დაადოს რეზოლუციას და აღნიშნოს, რომ 2000 წლიდან მოყოლებული ისრაელში ასობით ადამიანზე განხორციელებულ თავდასხმებზე პასუხისმგებლობა სწორედ ჰამასს ეკისრება. ევროკავშირის ახლანდელი პრეზიდენტი ირლანდია ევროპულ სახელმწიფოებს ევროკავშირის კონსტიტუციის პროექტზე დისკუსიის განახლებას თხოვს. კონსტიტუციის პროექტი დეკემბერში ხმის მიცემის უფლების გარშემო წარმოქმნილი უთანხმოებების შემდეგ ჩავარდა. როგორც ირლანდიის პრემიერ-მინისტრმა ბერტი აპენმა დღეს ბრიუსელში ევროკავშირის სახელმწიფოთა ლიდერებთან გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, მისი აზრით შეთანხმების მიღწევა ზაფხულის დასაწყისში იქნება შესაძლებელი. კონსტიტუციის პროექტის განხილვა კი მას შემდეგ შეჩერდა, რაც ესპანეთმა და ევროკავშირის მომავალმა წევრმა პოლონეთმა განაცხადეს, რომ აღნიშნული დოკუმენტი განსაკუთრებულად დიდ უფლებებს ანიჭებს ევროკავშირის ისეთ დიდ და ძველ წევრებს, როგორებიც არიან გერმანია და საფრანგეთი. ესპანეთის ახალი მთავრობა უკანასკნელი ინფორმაციით მომრიგებლურ მიდგომებს ემხრობა. თავის მხრივ პოლონეთმაც განაცხადა, რომ იგი მზად არის კომპრომისებისთვის. დღეს იუგოსლავიის ყოფილმა პრეზიდენტმა სლობოდან მილოშევიჩმა მის პროცესზე ახალი მოსამართლის დანიშნვის კომენტირებაზე უარი განაცხადა. სამაგიეროდ კიდევ ერთხელ მოუწოდა ჰააგის სასამართლოს მისცეს მას თავისი უფლებების გამოყენებისა და თავის დაცვისათვის მომზადების საშუალება. ამისათვის მან გათავისუფლება ითხოვა. გაერთიანებული ერების ომის დანაშაულთა ტრიბუნალზე მილოშევიჩის პროცესის მთავარი მოსამართლე რიჩარდ მეი ავადმყოფობის გამო გასულ თვეში ჩამოსცილდა საქმეს. მეის შემცვლელის შესახებ გადაწყვეტილებას ასეთ ვითარებაში მოსამართლეთა ჯგუფი მიიღებს და შემდგომ გარეო დაამტკიცებს. დღეს ოლიმპიაში სამხრეთ საბერძნეთში, იქ სადაც 2780 წლის წინათ პირველი ოლიმპიური თამაშები გაიმართა, ათენის ზაფხულის ოლიმპიადის ჩირაღდანი აანთეს. ოლიმპიური თამაშები მიმდინარე წლის 13 აგვისტოს დაიწყება და 29 აგვისტომდე გასტანს. ოლიმპიადისათვის მზადება, მათ შორის მთავარი სტადიონის რეკონსტრუქცია შეფერხებებით მიმდინარეობს. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ ახალ ამბებს პრაღიდან. განვაგრძობთ გამოშვებას. აჭარის ავტონომიის მეთაური ასლან აბაშიძე უარს აცხადებს ავტონომიაში სახალხო რაზმელთა განიარაღებაზე, ვიდრე საქართველოს დემოკრატიას არ ააშენებს. როგორც ასლან აბაშიძემ აჭარის ტელევიზიასთან ინტერვიუში აღნიშნა, ავტონომიური რესპუბლიკის მოსახლეობას იარაღი მართლაც აქვს. მისი თქმით, იარაღი აჭარაში საქართველოში 1991 წლის სამოქალაქო ომის დროიდან შემორჩა, რომლის შემდეგაც თბილისი აფხაზეთში შეიარაღებით შევიდა და ანალოგიურის განხორციელებას აჭარის ტერიტორიაზე შეეცადა. ეს ძირითადად 7000 რეციდივისტი იყო, რომლებიც სპეციალურად ციხეებიდან გამოუშვეს, თქვა აბაშიძემ. მან აღნიშნა, რომ მაშინ ავტონომიის დაცვის სქემა შეიმუშავეს და შეიარაღებულმა სახალხო რაზმელებმა აჭარა იხსნეს. მისივე თქმით, იარაღი არ გამოუყენებიათ. ეს იყო მხოლოდ დემონსტრაციულად თავდაცვა და ასე იქნება მომავალშიც, ვიდრე საქართველოს დემოკრატიული არ იქნება. აბაშიძის ეს განცხადება პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის მორიგ მოთხოვნას მოჰყვა აჭარაში შეიარაღებულ სახალხო რაზმელთა განიარაღებასთან დაკავშირებით. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. პირველი თემა დღეს აჭარის თაობაზე ზუგდიდში მიხეილ სააკაშვილის განცხადება და ამის თაობაზე უკრაინელთა განაწყენებაა. ქუთაისიდან რეპორტაჟსაც შემოგთავაზებთ. იქ საქართველოს პრეზიდენტი ამომრჩევლებს შეხვდა. არჩევნებია გადაცემის შემდეგი მასალების თემაც. მოისმენთ ინტერვიუს ლეიბორის და ლიდერთან.
პოლიტიკური ძალა, ეს არის სააკაშვილის პარტია და ლეიბორისტული პარტია. სხვა პარტიები განხილვაში არ არის, როგორც ასეთი. ელექტორატი შესაბამისადაა გაყოფილი. ათქვა შეხოდრებზე სადღაც 5% აგრესიულად იცავს. შეხვდი დაახლოებით 30000 კაც პირადად.
შემოგთავაზებთ მასალას იმაზე, თუ რა საფრთხე არსებობს საქართველოში ერთპარტიული პარლამენტისა. გაგაცნოთ მოსაზრებებს აჭარაში საპარლამენტო არჩევნების ჩატარების პირობების შესახებ. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვნა. ზუგდიდში ყოფნის დროს 24 მარტს საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებამ თითქოს ასლან აბაშიძე უკრაინიდან დაქირავებული მებრძოლების ჩაყვანას ცდილობდა. უკრაინასა და საქართველოს შორის უღრუბლო დიპლომატიურ ურთიერთობაში დისონანსი შეიტანა. სტრატეგიული პარტნიორების აღშფოთებისა და გაკვირვების მოსმენა უკრაინაში საქართველოს ელჩს გრიგოლ ქათამაძეს მოუწია. ის უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახსნა განმარტებისთვის დაიბარეს. იმის შესახებ, თუ რატომ გააღიზიანა უკრაინის დიპლომატიური უწყება საქართველოს პრეზიდენტის განცხადებამ და რას ფიქრობენ ამ ინციდენტზე ექსპერტები, კობა ლიკლიკაძე ისაუბრებს ახლა.
უკრაინა ერთ-ერთი პირველი ქვეყანა იყო, რომელმაც 13 წლის წინ საქართველოს დამოუკიდებლობას სცნო. იმ ხრიდან მოყოლებული საერთო შეფასებით საქართველო-უკრაინის ურთიერთობა აღმავალი ხაზით ვითარდება. კიევი განუხრელად უჭერდა მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას ყველაზე მძიმე წუთებში. და მაშინ, როცა რუსეთის ავიაცია ბომბავდა სოხუმს, დაახლოებით 20 უკრაინელი მოხალისე ებრძოდა საქართველოს ერთიანობის დასაცავად. სააგენტო კავკას პრესის ინფორმაციით, ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ შეახსენეს უკრაინაში საქართველოს ელჩ გრიგოლ ქათამაძეს, რომელიც პრეზიდენტ სააკაშვილის ზუგდიდში გაკეთებული ერთი განცხადების გამო საგარეო საქმეთა სამინისტროში ახსნა განმარტების მისაცემად დაიბარეს. თავად პრეზიდენტ სააკაშვილის 24 მარტის განცხადების შინაარსი კი ასეთი გახლდათ. მას, პრეზიდენტ სააკაშვილს, აქვს ინფორმაცია, რომ აჭარის ხელისუფლებას ჰქონდა მცდელობა ჩამოეყვანა დაქირავებული მებრძოლები ჩეჩნეთიდან და უკრაინიდან, რაც საქართველოს პრეზიდენტის სიტყვებით კატასტროფული შედეგით დასრულდება. როგორც ირკვევა, საქართველოს პრეზიდენტის ამ გამონათქვამებით გაკვირვებულმა უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ ვლადიმერ ელჩენკომ ოთხშაბათ საღამოსვე ახსნა განმარტებისათვის უხმო საქართველოს სრულუფლებიან ელჩს უკრაინაში გრიგოლ ქათამაძეს, რომელსაც ამ შეხვედრის დეტალების დასაზუსტებლად ჩვენ უკრაინაში დაუკავშირდით.
მე გუშინ, ესე იგი, გუშინ ველაპარაკეთ, განათლებები მივეცით, შემდეგ საღამოს გუშინის რო იყო სპეციალური ბრიფინგი პრეზიდენტის. აი ამის შემდეგ მე დღეს დილით ადრე ისევ ვესაუბრე უკრაინის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და აუხსენი რომ პრეზიდენტის გამონათქვამი აი როგორც იყო სიტყვა სიტყვით და ეს მიღებული იქნა და მე ვთქვი ძალიან ის ნორმალურად აი რაღაც განსაკუთრებული რაღაც პრობლემა არ არის ბოშტოში. თქო აინტერესებს რას ეყნობა ეს ინფორმაცია და უნდათ რომ ეს ინფორმაცია იყოს განსაკუთრებული.
პრეზიდენტ სააკაშვილის ამ განცხადებას გარკვეული გამოხმაურება მოჰყვა საქართველოს პოლიტიკურ სპექტრში. პროდასავლური პარტია ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი ფიქრიად ჩიხრაძე მიიჩნევს, რომ ამ კონტექსტში უკრაინის ხსენება რუსეთთან დამთვარი ურთიერთობების ფონზე საქართველოს საგარეო პოლიტიკურ კურსში გარკვეული აქცენტების ცვლილებაზე უნდა მიანიშნებდეს.
ცა რაღაცნაირად ჩეჩნეთიდან ჩამოყვანა და უკრაინას ამ კონტექსტში გაისმა იყო ჩემთვის მართლა ძალიან უცნაური განცხადება. სწორედ აი ამ რუსეთთან ჩვენი ერთგვარად ვითომ და განორმალურებული ურთიერთობების ფონზე. მეტყობა რომ რაღაცა ცოტა უფრო შორიდან თუ დავიწყებთ, აღარავინ აქტიურად აღარ ლაპარაკობს ხელისუფლების წარმომადგენლებს გულისხმობს ბაზების საკითხზე.
თუმცა საგარეო პოლიტიკაში აქცენტების რევიზიას კატეგორიულად გამორიცხავს ექსპერტი საერთაშორისო ურთიერთობათა საკითხებში გიორგი ხელაშვილი. ხელაშვილის აზრით, კიევის მხრიდან ასეთი გაღიზიანება გამოწვეულია იმით, რომ უკრაინის ოფიციალურ წრეებში არსებობს გარკვეული შიში საქართველოს პრეზიდენტის რევოლუციური წარსულისა და სააკაშვილისა და უკრაინის ოპოზიციის მჭიდრო ურთიერთობის გამო.
მე ვფიქრობ, რომ ეს გაღიზიანება უკრაინის ოფიციალური წრეების გამოიწვია სააკაშვილის განცხადება იმდენად, რამდენადაც კუჩმას რეჟიმი მას დიდი ხანია ეჭვის თვალით უყურებს, როგორც პოტენციურ, ასე ვთქვათ, რევოლუციის ექსპორტიორს უკრაინაში.
აღსანიშნავია, რომ სააკაშვილის განცხადებასთან დაკავშირებით ხუთშაბათ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოში უკრაინის საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი მიიღო. ქართული მხარე აცხადებს, რომ აჟიოტაჟი პრეზიდენტის სიტყვების არასწორმა ინტერპრეტირებამ გამოიწვია და რომ გაუგებრობა საქართველოსა და უკრაინას შორის ამით ამოწურულია. ყობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
საქართველოს პრეზიდენტი ქუთაისს სტუმრობდა. როგორ ჩატარდა ეს ვიზიტი? ჩვენი იქაური კორესპონდენტი ნინო ღაჭავა გადმოგვცემს.
პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ქუთაისის საოლქო სასამართლოში შეკრებილი ადამიანები 2 საათი ელოდნენ. სასამართლოში მისვლამდე ის ნაციონალური მოძრაობისა და დემოკრატების საარჩევნო შტაბთან შეჩერდა, სადაც მოქალაქეებს შეხვდა. რიგითი ქუთაისელები პრეზიდენტ საოლქო სასამართლოსთანაც დახვდნენ მიშას შეძახილით. ბევრი პრეზიდენტის დასანახად იყო მისული, ბევრი კი იმისთვის, რომ პირადი პრობლემების შესახებ ეთქვა. დაცვის სიმკაცრის მიუხედავად მოქალაქეებმა პრეზიდენტის ავტომანქანაში წერილების ჩაგდებაც მოახერხეს. მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისის საოლქო სასამართლოს შენობის გახსნა, დათვალიერება და პრესისთვის განცხადების გაკეთება რამდენიმე წუთში მოასწრო. მიხარია, რომ საქართველოს სასამართლოების მინიმუმ ნახევარი მაინც ევროპული სასამართლოების დონეზე გამოიყურება, აღნიშნა პრეზიდენტმა შენობის დათვალიერების შემდეგ, რომლის რეკონსტრუქცია გასული წლის დეკემბრის თვეში დაიწყო. სარეაბილიტაციო თანხა 3 მილიონი ლარის ოდენობით მსოფლიო ბანკმა გაიღო. მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით საქართველოში რამდენიმე სასამართლოს შენობა გარემონტდა. მიხეილ სააკაშვილმა ყურადღება რემონტის თანხების ხარჯვაზეც გაამახვილა. ძირითადი ფული მაინც საქმეს მოხმარდა, აღნიშნა მან. პრეზიდენტმა სასამართლოებში არსებულ კორუფციასაც ისაუბრა. დღევანდელ სასამართლოებში მომრავდა მეკრთამეობა და ადამიანების დამცირება. მე უკვე გავეცი საგანგებო დავალება, გამოავლინონ და გასკვანჩონ მეკრთამე მოსამართლეები. ამ სიტყვების შემდეგ პრეზიდენტ სააკაშვილს არც სამართლიანობის გარანტიის დადება დაავიწყდა. სტუმრებისა და მასპინძლების მხრიდან არაფერი თქმულა ქუთაისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ფონდსაცავის შესახებ, რომელიც სასამართლოს შენობიდან გელათის სამეცნიერო აკადემიის პირველ სართულში გადაიტანეს. მუზეუმის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ექსპონატების ხანგრძლივი დროით იქ გაჩერება არ შეიძლება. ისინი შესაფერის შენობას ითხოვენ. აღნიშნული პრობლემა ერთი წელია გრძელდება. საოლქო სასამართლოს შენობის გახსნაზე მუზეუმის დირექტორი მიხეილ ნიკოლეიშვილიც მივიდა, მაგრამ ის პრეზიდენტის დაცვამ შენობაში არ გააჩერა. პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ქუთაისში სტუმრობა მოსახლეობასთან შეხვედრით დაიწყო და ასევე დაასრულა. ის ავანგარდის დასახლების მცხოვრებლებს სპორტული ლიცეუმის ეზოში შეხვდა. რამდენიმე სახლშიც ესტუმრა. საუბრის თემა სოციალური საკითხებით შემოიფარგლა. დღეს ქუთაისში წინა საარჩევნო შეხვედრა ედებ ტრადიციონალისტების ლიდერებსაც ჰქონდათ. ნინო ღაჭავა, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ახლა გთავაზობთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რომელ ტალღებზე და რომელ საათებში შეგიძლიათ რადიო თავისუფლების ქართული სამსახურის გადაცემების მოსმენა. ვთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ყველგან თბილისის დრო იგულისხმება.
მაშასე, ჩვენი გადაცემების მოსმენა შეგიძლიათ ყოველ დღე. მოკლე ტალღებზე. დილის 9-დან 10 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში. ანუ 9655 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
საღამოობით 8-დან 9 საათამდე 41 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 7105 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
დღამის 12-დან 1 საათამდე 31 მეტრის დიაპაზონში, ანუ 9505 კილოჰერცის სიხშირის ტალღებზე.
რადიო თავისუფლების პროგრამას დილის 9-დან 10 საათამდე გადასცემს აგრეთვე რადიო სადგური მწვანე ტალღა.
ხოლო საღამოს 8-დან 9 საათამდე სახელმწიფო რადიოს მეორე არხი.
შეგიძლიათ მოისმინოთ აგრეთვე შუაღამისას 12-დან 1 საათამდე სახელმწიფო რადიოს პირველ არხზე და იმედია მოგვისმენთ კიდეც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკური ვითარება, რომელიც აჭარის ავტონომიურ რესპუბლიკაში არ შექმნილი, საეჭვოს ხდის იქ არჩევნების ობიექტურად და კანონის დაცვით ჩატარებას. ასეთი ეჭვი 2 კვირის წინ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს ზურაბ ჭიაბერაშვილსაც ჰქონდა. მან განაცხადა, რომ აჭარაში არჩევნების ჩატარება მიზან შეუწონლად მიაჩნია. მოგვიანებით მისი პოზიცია შერბილდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ავტონომიურ რესპუბლიკაში ობიექტური და საარჩევნო კანონმდებლობის შესაბამისი წინასაარჩევნო ატმოსფერო შეიქმნა. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, თუ კი არსებულ ვითარებაში არაფერი შეიცვალა, აჭარაში არჩევნები ჩატარებულად არ უნდა ჩაითვალოს. კახამ ჭედლიძეს მოუსმინეთ.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მეთაური ასლან აბაშიძე ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ აჭარაში წინასაარჩევნო კამპანიის საწარმოებლად საჭირო ობიექტური და სამართლიანი გარემოს სურათი შექმნას. ავტონომიის ტერიტორიაზე 28 მარტის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებით აბაშიძე, რომ სისხლძარღვლადაა დაინტერესებული, ამაზე მეტყველებს მისი ერთ-ერთი აქტიური თანამოაზრის პარლამენტარ ელიზბარ ჯაველიძის განცხადებაც.
იმიტომ არის დაინტერესებული, რომ გამშალდეს ბოლოს და ბოლოს აჭარის მოსახლეობა ვის უჭერს ხარს. ეგრე ხო არ არის, რომ ეხლა სააკაშვილს მოეპრიანება და უნდა გინდა თუ არა, რომ მე უნდა შევცვალო ხელისუფლება და პარტების რევოლუცია უნდა მოახდინო, ან იარაღი დავამხო. ეს არ არის ხალხს ვინც უნდა თუ დემოკრატიასთვის ვიბრძვი და დემოკრატიას ვამხარ, ის უნდა აიქციოს.
ასლან აბაშიძეს საპარლამენტო არჩევნები, რომ საკუთარი პოზიციების გასამყარებლად ჭირდება, ამაზე მიანიშნებს აჭარის პარლამენტის ერთადერთი ოპოზიციური ფრაქციის ლიდერი ილია ვერძაძეც. მისი აზრით, აჭარაში ორი ძალის საარჩევნო კამპანია მიმდინარეობს და არჩევნების დღეს თუ რომელიმე მიხვდა, რომ მისი მოწინააღმდეგე იმარჯვებს, არჩევნებს ჩაშლა დაემუქრება.
პირველ ეტაპზე მოყვება, რა თქმა უნდა, პოზიციური ბრძოლა და ამის შემდეგ მაინც იგივე საკითხი დადგება დღესასრიგში, რასაც ქვია კანონიერების, ასე ვთქვათ, ცენტრალური ხელისუფლების ხრიდან აღდგენა და ადგილობრივი ხელისუფლების ხრიდან ამის დაპირისპირება შეწინააღმდეგება. ასე რომ ყველაფერი შეიძლება ეს იყოს ან პროვოკაცია, ან ძალადობა.
აჭარაში რომ ყველა წინაპირობა იქნება პოსტსაარჩევნო დაძაბულობის ესკალაციისთვის, ამაზე ისიც მოწმობს, რომ არ არსებობს ამორჩეველთა სიები. ელიზბარ ჯავალიძის ინფორმაციით, თბილისიდან ბათუმში არასაკმარისი რაოდენობის საარჩევნო ფორმები გაიგზავნა. რეგიონში მოქმედებს საგანგებო მდგომარეობა, რომელიც საქართველოს კონსტიტუციასთან შეუსაბამობაში მოდის. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი გადაწყვეტილებაც კი არჩევნების გაუქმების წინაპირობებს ქმნის. ლაპარაკი არჩევნების დღეს ამომრჩეველთა რეგისტრაციის შესაძლებლობაზე, რომელიც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ლიდერის თინა თიხიდაშელის განმარტებით მხოლოდ 4 იანვრის საპრეზიდენტო არჩევნებზე ფლობდა იურიდიულ ძალას.
აჭარაში რა თქმა უნდა ძალიან ძიმე მდგომარეობაა, ამას არაფერი საერთო არ აქვს წინასაარჩევნო სიტუაციასთან. ზოგადად მე ვთვლი, რომ თუ კი ესე გაგრძელდა და თუ კი ცენტრალური ხელისუფლების მიმართ პოზიციები არ შეიცვალა აჭარის ხელისუფლების მხრიდან, თუ კი მუდმივად შანტაჟის ენით ილაპარაკებს ასლან აბაშიძე, თავისთავად არავითარი ტრაგედია იმაში არ არის, რომ აჭარაში არჩევნები არ ჩატარდეს. ურჩევდი ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომ გაცილებით უფრო პრინციპული იყოს აჭარასთან მიმართებაში, ვიდრე 4 იანვარს იყო და თუ კი ამისი საფუძველი იქნება, უბრალოდ გააუქმოს აჭარის არჩევნების შედეგები.
ასე ფიქრობს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ლიდერი თინათინ ხიდაშელი. მას ამ სიუჟეტის ავტორი კახა მჭედლიძე ესაუბრა. ალბათ ისხლება განაგრძობს თავის პროგრამას. არჩევნებია ჩვენი დღევანდელი ყოველკვირეული ინტერვიუს თემაც. რამდენიმე დღე დარჩა მარჩევნებამდე და სოციოლოგიური გამოკითხვებით ირკვევა, რომ ოპოზიციური პარტიებისთვის სანუგეშო სურათი არ იქნება. გამორიცხული არ არის, რომ გამართლდეს ექსპერტების პროგნოზი და 28 მარტის შემდეგ საქართველოში ერთპარტიულმა პარლამენტმა იერსებოს. გამოკითხვების შედეგების მიუხედავად, შალვა ნათელაშვილი ლეიბორისტული პარტიის წარმატებაშია დარწმუნებული. რა აძლევს მას ოპტიმიზმის საფუძველს? რა გზებით ცდილობს ლეიბორისტების პარტია არჩევნებში გააყალბებები თავიდან აიცილოს? რა სპირდება პარტია საერთოდ ამ მრჩეველს? ამ შეკითხვებს უპასუხებს შალვა ნათელაშვილი, ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარე. მას თამარ ჩიქოვანი ესაუბრა რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში.
ბატონო შალვა, წინა საარჩევნო კამპანიის ფარგლებში თქვენ ბევრი რეგიონი მოიარეთ. აი როგორია ამ მრჩევლის განწყობა ამ არჩევნების წინ?
მე მოვიარე 100 სოფელი უშუალოდ მსხვილი დასახლებები მხედველობაში. არ მარტო ამ მრჩევლებს შეხვდი, არამედ ვირებიც კი გავიცანი და ძაღლებიც სოფელში. პირდაპირ ბირჟაზე მიდიოდა ეს ხალხრელობა ყოველგვარი დარბაზების და ზედმეტი პრეზიდენტობის გარეშე. მე შემიძლია გითხრათ რა? ომ ნაციონალური მოძრაობის და სააგაშვილის რედიგი გასკდა საპნის ბუშტივით. ამას ხელი შეუწყო რამდენიმე ფაქტორმა. პირველი, ეს არის სექტემბერ, ოქტომბერ, ნოემბერ, დეკემბრის პენსიათა გაყინვა. ისევ გაყინვა. 3 ლარიც პენსიის მომატებაზე განცხადების გამოქვეყნება, რამაც დააქციეგენ საერთოდ. რადგან 3 ლარიც დაცინო ადამიანებზე და მთავარი, ერთ-ერთი მთავარი რეგიონებში ფქვილის ერთი ტომარა 25 ლარიდან გახდა 50 ლარი და ამავდროულად დამარხა მაგათი რეიტინგი სამუდამოდ. დედაქალაქში ყველა ამ ფაქტორმა, რაც მე შემოთვლე, ხელი შეუწყო მათი რეიტინგის მსხვრევას, მაგრამ გულგვინი დაადგა მრევლის დაპატიმრებამ გლდანის ეკლესიაში. ამან პრაქტიკულად დედაქალაქი დააკარგია. სწორედ ამის გამო გახდა პატივცემული სააგაშვილი იძულებული, როგორც მას შევია ტრადიციულად, გამოგოლიყო ჩემს ნაბიჯებს და ზუსტად ის სოფლები მოვლო გუშინ კახეთში. როგორც მე დავიწყე მოგზაურობა, მოგლედ, ალბათ საკუთარი შვილი არ ეცდება ასე და მსგავსოს. მაგრამ შეხვედრები მას ჰქონდა ცოტა სხვანაირი, არაჩვენეს ტელევიზიები მოგესენება ცენზურის ქვეშ არის. თელავიდან პრაქტიკულად გამოაძევეს და სერვის გარბოდა აეროპორტს.
ბატონო,
უნები შემთხვევა თუ არ ჩავთვლით, იმასაც თუ ახალი მარჯვენის ფორმალის შეჭამოვლის ციხეში. არის კაი გაკეთება, მაგრამ
ბატონო, ის მომენტი რომ თქვათ ნაციონალური მოძრაობის რეიტინგი დაეცა, უნდა გულისხმოდეს თავისთავად იმას, რომ სხვა ოპოზიციური ძალების, პარტიების რეიტინგმა აიწია. აი თქვენი წინასწარი პროგნოზით, ვის აქვს ბოლოს და ბოლოს იმის შანსი, რომ მოხვდეს ახლადარჩეულ პარლამენტში? რომელი პარტიებია, ვისაც მოსახლეობა მხარს უჭერს?
მოსახლეობაში განეხილება მხოლოდ ორი პოლიტიკური ძალა, ეს არის სააგაშვილის პარტია და ლევოსული პარტია. სხვა პარტიები განხილვაში არ არის, როგორც ასეთი. ელექტორატი შესაბამისადაა გაყოფილი. აი თქვა შეხოდრებზე სადღაც 5% აგრესიულად იცავს. შეხვდი დაახლოებით 30000 კაცს პირადად. ეს უკვე წინასწარ შეგრევილი ჯგუფია, არც ფოკუს ჯგუფი, არც პარტიის წევრები. და ასეთ სიტუაციაში 5% იცავს სააკაშვილს, ესენა ძირითადად პენსიონერები, გასაწყლებული და გასათხოვარი ქალბატონები. 45% კეთილი განწყობით იყურება, მაგრამ ვერ გაიგებ რას ფიქრობს. მაგრამ სააკაშვილს ნამდვილად არ არის. შემიძლია თქვა 50% ერთმნიშვნელოვნად ლიბერალური პარტიის ხარდამჭერია და თუ ადრე გვეკითხებოდა რომ აი რატომ არ გახვედით სააკაშვილის გვერდით მიტინგზე, რატო არ დაუდექით ხარში, ეხლა უკვე გვეუბნებიან რომ რა იცოდით, რომ ეს ისე მოგვატყუებთ. აი ესეთი კითხვა.
ბატონო შალვა, თუ შეიძლება ძალიან მოკლედ იმის ჩამოყალიბება, თუ რას გააკეთებს ლიბერალური პარტია იმ შემთხვევაში, თუ პარლამენტში მოხვდება?
ლეგოსულ პარტია პირველში გააკეთებს იმას, რომ გადააყენებს თუმრავისობით მოვედით პრემიერ-მინისტრ ჟუანეს თავის სოროსიანი მთავრობის ჩათვლით. 8 სოროსელი მინისტრი ქვეყნის დამოუკიდებელი. და შემდეგ აიძულებს სააკაშვილს დაიწყოს წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულება და მოიშვის ყმედობას. და თუ ეს არ გააკეთა, გადააყენოს მასაც თუმრავისობით მოვედით. მაგრამ უმრავლესობით რა თქმა უნდა არ მოგუშვებენ, ესენ უმზეც წავლენ იმისათვის, რომ ეს არ მოხდეს. და ამ სიტუაციაში ჩვენ ხვდება რადიკალური ოპოზიციის როლი რათა 24 საათი ვაძახოთ დაპირებების შესრულების აუცილებლობა და შეუქმნას ბევრი უსიამოვნებები თუ თავისთვის შოუს სიცრუის პოლიტიკას დაიწყებენ და უსიამოვნებად დაიწყებენ.
ბადაშალო, რამდენიმე დღის წინ თქვენ წამოაყენეთ ეს ინიციატივა, რომ ოპოზიციურ პარტიებს შეექმნათ რაღაცა საბჭო, რომელიც თვალს მიადევნებდა, რომ არჩევნები არ გაყალბებულიყო. ვინმე თუ გამოგეხმაურა და აი თქვენი აზრით რამდენად რეალურია ამჯერად არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობა?
აი ახლა ყველაზე რეალური. ეხლა გადაწყვეტილი აქვს უპრეცედენტო მასშტაბები გაყალბონ არჩევნები, ამისათვის გამზადებულია მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, გამზადებულია 8 კომისიის წევრი, შეურნებს 5 ყავდა ხო ამათ 8 ყავთ, გამზადებულია ყალბი ბიულეტინები 3,200,000 და ყალბი ბეჭდები ყველა უბნის. ეს ყველაფერი გამზადებულია უშრობის სამინისტროში. ყუთებიც კი გამზადებულია, რომ თუ თქვა რომელიმე უბანზე ჩავარდნენ, ახალი ყუთი შედგა. ეს იქნება უპრეცედენტო მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში, დამარტო საქართველოს ჯანთასულაში, რასაც ესენი აპირებენ. ამიტომ ჩვენი ძრული გახდით შეგვექმნა თავდაცვის მშვიდობიანი საარჩევნო ჯგუფები ყველა უბანზე, რომლებიც ნუ არ დაიხევენ, მაგრამ რათა არ მოხდეს ადამიანების ხმების და სულების მოპარვა ისევ. Ну, დააგდონ მაინც გაყალბების კოეფიციენტი.
Да, ეს ჯგუფები საკმარისი იქნება, რომ რაღაც გარკვეულწილად თუნდაც დაფიქსირდეს, რომ გაყალბება მოხდეს, თუ აი სხვები რატო არ გამოგეხმაურენ ამ შემთხვევაში, სხვა პოლიტიკური ძალები, თუ მართლაც გაყალბება მზადდება?
Ну, ვიღა სხვა პოლიტიკური ძალები ხა არ აქვს რესურსი და პოტენციალი, რა დავემდურო, მაგრამ მე ძლივს ახერხებ დანიშნო კომისიის წევრები 2008 სუბანში და ისე რომ გაყოს მაგათზე მასობრივად ხალხი და ჯგუფი, ეგრე არ არის რა, ნაწილმა უნდა იყიდოს ამორჩეული, ნაწილმა უნდა მოატყუოს, ნაწილმა უნდა თავი გააცნოს, ნაწილმა უნდა ეთამაშოს სააკაშვილს, იმ დროს ოპოზიციონერებს და აქვს პრობლემები რა სერიოზული.
ლეიბორისტული პარტიის ხელმძღვანელს შალვა ნათელაშვილს რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში თამარ ჩიქოვანი ესაუბრება.
წარმოვიდგინოთ, რომ მათ მაინც შეძლეს და გააყალბეს ეს არჩევნები. ჩვენ ძალიან კარგად ვახსოვს, რომ 2 ნოემბრის არჩევნების შემდეგ ეს ქუჩაში გამოსვლა ზუსტად არჩევნების გაყალბების საწინააღმდეგო დევიზი დაიწყო. მოხდა ისე გაყალბება. რას აპირებთ ასეთ შემთხვევაში? რას მიმართავთ? გასაგებია თქვენ 99 წლიდან სტრასბურგს მიმართეთ, რომ გაყალბებულიყო არჩევნები, მაგრამ ამას შედეგად არაფერი არ მოყოლია. აი ამჯერად თუ გაქვთ მოფიქრებული, რას იძამ?
სტრასბურგს შედეგად მოყვა ის, რომ თელავსოფლიო გაიგო შევარდნაძის ნამდვილი მეობა, არსი, როგორც გამყარებლის და მისი პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლა გამოწვეული იყო საერთაშორისო მხარდაჭერის მოსპობით. და საერთაშორისო მხარდაჭერა მოესპო შევარდნაძეს სწორედ ჩვენი სტრასბურგული და ეუთოს 4 წლიანი ვოიაჟების შედეგად იგივეს გავკეთებ სააკაშვილს. ასევე გავაცნობ სოფლის როგორც გამყალიბებს უზურპატორს ტირანს, სოროსის გუბერნატორს და დამოწმოთ, რომ ის წასული საკითხების სამდენიმე თვეში დაიკო.
ბადაშალო, იცით, აი თქვენი ეს რაღაცა ანტისოროსული განწყობილება, ეს მხოლოდ პიროვნულად ჯორჯ სოროს ეხება თუ ასე ვთქვათ დასავლეთისადმი გაქვს ესეთი ცოტა ირონიული განწყობილება და
ევროპას ეს არც ერთ შემთხვევაში არ ეხება, ეხება შეერთებული შტატების დღევანდელ ადმინისტრაციას, რომლის ოფიციალური დოქტრინა არ არის დამალული და იგი თვალისწინებს სასურველი რეჟიმების მოყვანას კონკრეტულ ქვეყნებში. ეს პირდაპირ წერია პოლ ვულფოვიცის თეორიებში, რომელიც დღეს თავდაცვის მინისტრის მოადგილე ამერიკის. მე მაშინ რუსელი ძალიან ხანმოკლე პოლიტიკა განცერული, ჩასაფუშად, რადგან ამერიკის ბიუჯეტი ვერ გაუძლებს ამდენ საქმო მთავრობების მოყვანას და მერე მათ შენახოს. და ძირცემს ამერიკული დემოკრატიის ავტორიტეტს კაცობრიობის თვალში და საბჭოთა კავშირი ამან დაღუპა ზუსტად რა. სოციალისტური რევოლუციების ექსპორტმა დააქცია მის ბიუჯეტი აფრიკაში, აზიაში, ლათინურ ამერიკაში, სხვა გარფს არ აკეთებდა. ვერ გაუძლებს ბიუჯეტმა, ვერ გაუძლებს ამერიკის ბიუჯეტი, ეს ზრუნული გახდება მე გამოცხადოს იზოლაცია, ობუნდებიან გადასახადის გადამხდელები თავისი და გამრუცულებული შიდა პრობლემები დაიწყოთ, რაც გამოიწვია შტატების დაშლას. თქვა ციგვე სამხრეთის შტატები და ჩრდილოეთის შტატები ახსოვთ ეს სამოქალაქო მოძიებელი და მაგათ ბიზნესი აერთიანებს დღეს და როცა ეკონომიკა გაუსუსტებათ არავინ არის რა დაემართება ძლიერ სახელმწიფოს რომელიც ჩვენი სიამაყეა და მედის თვალით უყურებთ მაგრამ ასე თუ გააგრძელეს თელდასობრობას გადაიგიდებენ მტრად.
მოდით ისევ შიდა პრობლემებს რომ დაუბრუნდეთ, თქვენს 2 ნოემბრის არჩევნების წინ ერთ-ერთი დაპირება იყო კორუფციასთან ბრძოლა, რაც ნუ კორუმპირებულ საქართველოსში სრულიად ასე თქვა გუნებრივი დაპირება. ახალი ხელისუფლება აცხადებს, რომ ის კორუფციას ებრძვის. რა ხერხებით და როგორ, ნუ ამის მომსწრები ჩვენ ყველანი ვართ. თქვენი აზრით, საქართველოში კორუფციის შესუსტების რა გზები არსებობს? აი, რამდენად, თქვათ, მიზანშეწონილია კორუფციასთან ისეთი ბრძოლა, როგორც ეს ხელისუფლება?
Ара, ეს კორუფციას არებთვის ისინი ძველ კორუფციულ კლანებს სულიან ახალი კორუფციული კლანები და ეს ახალი კლანები არიან მათ თანამებრძოლები, ნაცნობები და ახლობლები. ჩანაცვლი პაქტები ერთი კლანის მეორე კლანით. მოხსნეს მადნეული სამეთვალყურო საბჭოს თავმჯდომარე ლობჟანიძე და მისის პასუხისგებლობაში, მაგრამ ის ადგილზე დაინიშნა უკვე სააკაშვილის ახლობელი კაცთაცები, სოროსების სხვადასხვა. ჩემთვის არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დაუმორჩილისთვის, ის ოქროზოდები წავა მამალაძის ჯიბეში თუ სააკაშვილის ახლობლის ჯიბეში, ბიუჯეტში არ მოდის არაფერი. არ იცვლება სისტემა. ჩვენ და კორუფციის მთავარი საფუძველი არის არა არჩევითობა. დანიშნულია რაიონის გამგებელი, დანიშნულია რეგიონის გუბერნატორი. ეს უკვე კორუფცია. ის ვალდებულია აკრიფოს წინ რეგიონში მიტანოს ზევით. სადაც დანიშნეს, რომ იქ ზევით ყავდეს კმაყოფილი ხალხი. აი როცა არჩევითობა წავა ფართო ტერიტორიული ერთეულების როდესაც პოლიციის უფროსების გარჩეული იქნება, როგორც ამერიკაში ხო ირჩევენ პოლიციის უფროსებს დაბალდურებს ამერიკაში, არა? მოსამართლეებს როცა ირჩევს ხალხი, კორუფციის კოეფიციენტი მკვეთრად დაავადდება დაბლა. ამას ვსურთ, რომ ერთი წილობრივი სისტემა გადაიყვანონ მეორე წილობრივ სისტემაში, ანუ წილი თუ ადრე მიდიოდა შეურნაძის კლანთან, ახლა წამოამათ კლანთან. შეურნაძე 30 წელი ებრძოდა კორუფციას, იჭერდა ხალხს, მაგრამ ნიშნავდა ხოლმე ერთმანეთს მის ადგილს. ზუსტად იმეორებენ იგივეს. სისტემას არ ცვლიან. ადამიანი თუნკი არ ხდება კორუფციონერი, სისტემა ხდის მას კორუფციონერი.
ბოლო დღეების ყველაზე უფრო ცხელი ამბები მოდიოდა აჭარიდან. სამწუხაროდ არ არის გამორიცხული, რომ 28 მარტამდე იქ ისევ აერიოს და დაიძაბო სიტუაცია და აჭარაში არჩევნები უბრალოდ არ ჩატარდეს. აი თქვენი აზრით, რატომ დაიძაბა ასე ძალიან ურთიერთობები თბილისსა და ბათუმს შორის ზუსტად არჩევნების წინ?
აქ ორი მომენტია, პირველი კორუფციული სააკაშვილის უნდა რომ აჭარის ხელმძღვანელის პოსტი ხილოს თავის წარმომადგენელი და მთელი შეხონება მილიარდები რაც არის უკვე მისი პლანის გავლენის ქვეშ მოექცეს. ლეგურსულ პარტიას სუსუ აჭარის ავტონომია არ იყოს უურცესით. იმიტომ რომ აი რაც არ მოგახსენეთ რომ სისტემა ქმნის ადამიანს და არ ადამიანის სისტემას, იქ ვინც გინდა დასვა აბაშიც ადგილზე გადაიქცევა აბაშიც. დაინახავს აეროპორტი აქვს, პორტი აქვს, ზღვა აქვს, საბაჟო აქვს, ნავთობის ქარხანა აქვს და იტყვის აა მე ყოფილი ვარ კაცი. იგივე გამო. აჭარის ავტონომიის გაუქმებაზე დაიწყო საერთაშორისო მუშაობა. ყოველგვარი ზეწოლისა და ძალადობის და ვარდების გარეშე, რასაც ამას აკეთებს სააკაშვილი. და მეორე ფაქტორი, ახლა აფხაზეთს დაპირების მიუხედავად ვერ იბრუნებს სააკაშვილი და ვერცხლის რეგიონს და მასურს უგუდრე შემთხვევაში დაენთოს ცეცხლი აჭარაში და მერე თქოს, რომ ა მე იმიტომ ვერ დავიბრუნე სოხუმი და ცხინვალი, რომ აჭარა ამიფეთქეს. აი როგორც შეორნაძე გვაბოლებდა, რომ აი აფხაზეთ დავგაგეთ, იმიტომ რომ ზვიადისტები ამჯამად იგივე პირი. არც მეტი არც ნაკლები.
როგორი განწყობა გაქვთ 28 მარტის არჩევნების?
როგორც ყოველთვის საბრძოლო განწყობა მაქვს და იმ ხარდაჭერის ფონზე, რაც ჩვენ გვაქვს მოსახლეობაში და ეს უფრო მეტია ვიდრე ნოემბრის არჩევნების დროს იყო, რადგან მაშინ განიხილებოდა 5-6 პოლიტიკური ძალა, დღეს განიხილებაში 2 პოლიტიკური ძალა და უპირატესობის სარგებლოს რევოლუციური პარტია და სასოციალისტური ეფექტური.
ეს იყო ჩვენი ყოველკვირეული ინტერვიუ რადიო თავისუფლების თბილისის ბიუროში. თამარ ჩიქოვანი ესაუბრებოდა ლეიბორისტული პარტიის თავმჯდომარეს შალვა ნათელაშვილს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახალი ევროპა ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში. სად არის ევროპის საზღვრები? რას მოიტანს აღმოსავლეთისა და დასავლეთის შეერთება? ამ და ევროპისთვის მნიშვნელოვან სხვა საკითხებზე ყოველკვირეულ პროგრამაში ახალი ევროპა. მაშასე, ახალი ევროპა, ყოველ სამშაბათს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ეს უკვე ითქვა ჩვენს ეთერშიც, რომ საპარლამენტო არჩევნების შედეგად შეიძლება ერთპარტიული პარლამენტი მივიღოთ. წინა საარჩევნო პერიოდში საქართველოს მასმედიაში ამის შესახებ ხშირად ლაპარაკობენ და ამასთან ერთპარტიულ პარლამენტს წესისამებრ საფრთხედ განიხილავენ. რამდენად არსებობს მართლაც ასეთი საფრთხე? დავით ბაიჭაძე შეეცადა გაერკვია ეს.
საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი წინა პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის მსგავსად აქტიურად არის ჩართული მისი მხარდამჭერი პარტიის, ამ შემთხვევაში ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატების საარჩევნო კამპანიაში. ხელისუფლების პარტიის არცერთ წევრს მიხეილ სააკაშვილამდე არ უთქვამს ის, რაც თითქოს თავისთავად ცხადი იყო. არავითარი ერთპარტიულობის საფრთხე არ არსებობს, რადგან მომავალი პარლამენტი სულ ცოტა ფორმალურად მაინც მრავალპარტიულია. მეტიც, მომავალ პარლამენტში მიხეილ სააკაშვილის თქმით ოპოზიცია უკვე არსებობს.
ოპოზიცია უკვე არსებობს, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მაჟორიტარი დეპუტატი, რომელიც გავიდა შევარდნაძის დროს და სამწუხაროდ ამ მაჟორიტარი დეპუტატობის არჩევნების შედეგები ვერ გაუქმდა, იმიტომ რომ მაშინ სასამართლოს გადაწყვეტილება არ მიიღო. ამ ხალხის უმეტესობა არის უკვე ჩვენი ოპოზიცია, არის უკვე ჩემი ოპოზიცია.
არადა საქმე ცოტა სხვაგვარად იყო. სასამართლომ გადაწყვეტილება არ მიიღო, იმიტომ რომ არც მისულა გადაწყვეტილების მიღებამდე. მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების გასაუქმებლად საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის შეეძლო მიემართა პარლამენტის წევრთა 20%-ს, ანუ 57 დეპუტატს, ან პრეზიდენტის მოვალეობის შემსრულებელს ნინო ბურჯანაძეს. არც ბურჯანაძეს და არც დეპუტატებს ეს არ გაუკეთებიათ. თანაც საიმდროოდ ცნობილი იყო, რომ მაჟორიტარ დეპუტატთა საგრძნობ ნაწილს უკვე გამოცხადებული ჰქონდა ლოიალობა ახალი ხელისუფლებისა და მომავალი პრეზიდენტისათვის. თუ დაუშვებთ, რომ პროპორციული წესით ჩატარებულ არჩევნებში მხოლოდ ნაციონალური მოძრაობა დემოკრატები გაიმარჯვებენ, პარლამენტში მაჟორიტარ დეპუტატთა ასეთ განლაგებას მივიღებთ. ყოფილი ხელისუფლების ბლოკის ახალი საქართველოსთვის რიგებიდან არჩეულია 19 დეპუტატი, რაც სავსებით ყოფნის ერთი ფრაქციის შექმნას. მრეწველებისა და მემარჯვენეების ბლოკს უკვე ჰყავს 8 დეპუტატი და ალბათ დამარცხების შემთხვევაში პარლამენტში არსებული რესურსების მობილიზებით შეძლებენ კიდევ ერთი ოპოზიციური ფრაქციის შექმნას. ასეთ რესურსს ქმნის როგორც ყოფილი ხელისუფლების სახელით გასული დეპუტატები, ისე საინიციატივო ჯგუფების მიერ წამოყენებული და გამარჯვებული მაჟორიტარი კანდიდატები. ასეთი, ანუ დამოუკიდებელი უპარტიო მაჟორიტარი დეპუტატი მომავალ პარლამენტში 15 იქნება. ცხადია, ეს არნიშნავს, რომ არც ერთი მათგანი არ მოისურვებს უმრავლესობაში ყოფნას. ზოგიერთი ერთმნიშვნელოვნად ასოცირებულია ყოფილ ხელისუფლებასთან. მაგალითად, ოზურგეთის მაჟორიტარი ვანო ჩხარტიშვილი, ჩოხატაურის დეპუტატი ვასილ ჩიგოგიძე, წყალტუბოს რჩეული, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრის ძმა ლაშა ნარჩემაშვილი. ძალიან საეჭოა ისინი ახალმა ხელისუფლება მიიკედლოს, მაგრამ ისიც საეჭოა ამ ხალხმა ოპოზიციაში დემონსტრაციულად დგომა არჩიოს. მიხეილ სააკაშვილი ლაპარაკობს იმ მაჟორიტარების შესახებ, ვისი რეპუტაციის მიმართაც საზოგადოებაში ეჭვი არსებობს.
ამ ხალხის ერთი ნაწილი არის ძებნაში, მაგალითად საპოსტო ბანკის ხელმძღვანელი იაკობიძე. პროკურატურა აიძებს მას როგორც აფერისტ და როგორც გამფლანგურს. ეგ არის კიდე 1-2 ადამიანი, ვისაც არის სისხლის სამართლის საქმე აღძრული. რა თქმა უნდა, ესენი არიან ჩვენი დაუძინებელი ოპოზიცია.
დაუძინებელი ოპოზიცია ხელისუფლების სუფთა გამარჯვების შემთხვევაში და პარლამენტის მუშაობის საწყის ეტაპზე ვერ იქცევა შებრკოლების ლოდად იმავე საკონსტიტუციო ცვლილებებისათვის. გულისხმობთ პარლამენტის წევრებისათვის იმუნიტეტის შეზღუდვას. ნაციონალურ მოძრაობა დემოკრატებს მომავალ პარლამენტში უკვე ჰყავთ 14 თანაპარტიელი მაჟორიტარი დეპუტატი. დავით პაიჭაძე, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
არჩევნო შეზღუდვა შემდგომი მასალაც. 2 ნოემბრის არჩევნებით მიღებული ფინანსური დანაკარგების გამო ოპოზიციური ძალები ამ მომხრეებთან ურთიერთობის შედარებით იაფ გზებს ეძებენ. მაგალითად, 25 მარტს თბილისის ქუჩებში მოძრაობდა რამდენიმე მანქანა, რომლებშიც ჩამონტაჟებული მეგაფონებიდან ისმოდა მოწოდება: ხმა მიეცით ერთობას. 25 მარტს ამ მომხრეებს მოუწოდებდნენ მათთვის მხარდაჭერას სხვა ოპოზიციური ძალები. როგორია მათი წინასაარჩევნო კამპანია უშუალოდ 28 მარტის არჩევნების წინადღეებში? ახლა ეკა წამალაშვილი გიამბობთ ამის შესახებ.
ერთობა მთავარ სათქმელს არჩევნების წინადღეს, შაბათს, ჯუმბერ პატიაშვილის პირით იტყვის, როცა ის საქართველოს მოსახლეობას მიმართავს. მანამდე, მაშინ როცა ლიდერი პატიაშვილი აღმოჩენილთა სხვადასხვა ჯგუფებიდან შეხვედრებით არის დაკავებული, თბილისის ქუჩებში რამდენიმე მანქანა მოძრაობს და ამ მანქანებიდან ის მისის, რაც 25 მარტს რუსთაველის გამზირზეც ისმოდა.
თუ თქვენთვის მნიშვნელოვანია თქვენ და თქვენი ქვეყნის მომავალი, თუ თქვენთვის ღირებულია გამოცდილების, სამართლიანობის და ზნეობის პრინციპები, მოგიწოდებთ, მოგწერთ არჩევნებზე, მხარი დაუჭერეთ ჯუმბერ პატიაშვილსა და მის გუნდს და საარჩევნო ბიულეტენში შემოხაზეთ
ეს ფლიანი მიმოსვლა ქონდა ყველა რაიონებს. გავერთიანდით ეს მანქანები, 10 მანქანა და ხვალ იგივე მიორდება, რაც დღეს გავიმეორე.
არჩევნების წინ სხვაგვარ ორიგინალურ ქმედებებს იყენებენ სხვა ოპოზიციური ძალები. ლეიბორისტებმა საკუთარი წარმომადგენელი დავით გაჩაჩილაძე ენგურს იქითა საქართველოში, ოჩამჩირეში ქართული ხატით მიავლინეს.
ვილოცებთ ჩვენ საფრანგეთის მეგობრებთან ერთად. მე მგონი რომ მომავალში ეს უფრო გაღრმავდება და ამას სისტემატიური ხასიათი მიეცემა.
არჩევნების წინ სალოცავად გასვლა დაგეგმა ახალი მემარჯვენეების და მრეწველების საარჩევნო ერთობამაც. ხუთშაბათს აღამოს ამ ბლოკის ლიდერები თბილისში მშენებარე სამების ტაძარში უნდა შეკრებილიყვნენ და იქიდან გეზი ყაზბეგის რაიონში მდებარე სამების ეკლესიისკენ უნდა აეღოთ.
მათალი ამინდი იქ ძალიან ცუდია, თოვლია კიდევ, მაგრამ ჩვენ დაახლოებით ალბათ ფიქრობთ, რომ 2 საათ ნახევარში ფეხით ავალთ სამების ეკლესიასთან. ეს იქნება გარკვეულად გამოხატულება ჩვენი დამოკიდებულების ქართული ეკლესიის, დედა ეკლესიის მიმართ, მართლმადიდებლური ეკლესიის მიმართ, ჩვენი თქვათ კავშირი და დამოკიდებულება ყველა მორწმუნე ადამიანის მიმართ და საერთოდ საქართველოს მოსახლეობის მიმართ.
გითხრა ახალი მემარჯვენეების გენერალურმა მდივანმა დავით საგანელიძემ. მისი თქმით, ყაზბეგში ასულით ახლები და მრაწველები დაასრულებენ საქართველოს რეგიონებში წინასაარჩევნო სიარულს. არჩევნების წინ თბილისელებს არ შესთავაზებენ არავითარ კონცერტს ან პოლიტიკური დატვირთვის კლიპს, ისე როგორც აქამდე ხდებოდა. ახლების და მრაწველების მთავარი საარჩევნო დევიზია: ჩვენ დავიცავთ თქვენს უფლებებს, დემოკრატიას და საკუთრებას. სარკლონ ბარათებზე, რომელსაც ისინი აღმრჩევას ურიგებენ, სამების ტაძარია გამოსახული. საარჩევნო სიის მესამე ნომრებმა სიმბოლოდ სწორედ სამების ტაძარი აირჩიეს. სოციალისტების სიმბოლოდ კი ისევ ვარდირჩება, მიუხედავად იმისა, რომ მათ ამ სიმბოლოში შეეძილიან. არჩევნების წინ ქართველი სოციალისტები სამეგრელოში ჩავლენ. შემდეგ კი თბილისელების ფართო აუდიტორია შეხვდებიან და პოლიტიკური დატვირთვის პიკეტებს დედაქალაქის მეტროსადგურებთან მოაწყობენ. როგორც ზაქარია ქუცნაშვილი ამბობს, ამ არჩევნების წინ საქართველოს ტელევიზიებში სოციალისტების სარეკლამო რგოლი მარტო სამჯერ დატრიალდა.
ჩვენ ვერ შევძელით ელექტრონული მედიით, ტელევიზიით სარეკლამო კამპანიის წარმოება უსახსრობის გამო, ჩვენ ვერ შევძელით ბილბორდების და პლაკატების დამზადება, ამიტომაც იძულებულიათ გამომშვებთან უშუალო შეხვედრით, უშუალო აგიტაციით და პიკეტების მოწყობით საარჩევნო კამპანიის დასრულება.
პარლამენტში მოხვედრის შემთხვევაში სოციალისტები ადამიანების ცოდნისა და კვალიფიკაციის მიხედვით დასაქმებისთვის, პენსიების გაორმაგებისთვის და ტოლვილებისთვის ყოველდღიურად 1 ლარის დარიგებისთვის იბრძოლებენ. ერთ საარჩევნო ბლოკში გაერთიანებული ტრადიციონალისტები და ეროვნული დემოკრატები კი ქართული ძალის გაერთიანებისთვის. არჩევნების წინ მათი ლიდერები საქართველოს სხვადასხვა კუთხეებში მოგზაურობენ.
ზოგი დასავლეთ საქართველოში, ზოგი აღმოსავლეთ საქართველოში, ზოგი სამხრეთ საქართველოში.
ეს იყო ირაკლი მელაშვილი. მისი თქმით, ედპ ტრადიციონალისტები თბილისელებთან ყველაზე მასშტაბურ შეხვედრას 26 მარტს მოაწყობენ. რაც შეეხება ასლან აბაშიძის აღორძინებას, მისი საარჩევნო კამპანია აჭარაში თუ კმარალების დარბევებით მიმდინარეობს. თბილისში, როგორც აღორძინების წარმომადგენელი გოგა დარასელი ამბობს, აღმოსავლეთთან კი არა, ჟურნალისტებთან შეხვედრებით ამოიწურება.
ჟურნალისტებთან გვაქვს შეხვედრები, დიალოგის კუთხით მუშაობთ, ასეთი აკადემიური თუ დაგიწყარით, სხვა რასაც ქვია, აი მოსახლეობაში გაცვლა და კორპუს სიარული, ეს არ არის.
ძლიერი რეგიონი, ძლიერი ქალაქი და ძლიერი ქვეყანა. აი ასეთია აღორძინების საარჩევნო დევიზი. საარჩევნო კამპანიის წარმოებისთვის დათქმული ვადა იწურება. კვირას არჩევნებია, არჩევნები, რომლის შედეგადაც დიდი შანსია ერთპარტიული პარლამენტი ამოქმედდეს. ეკა წამალაშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს. პროგრამის დარჩენილ დროში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვისაუბრებთ. ამ სფეროში დღეს ერთი მასალა მომზადდა. ყოფილი მაღალჩინოსანი პრეზიდენტ ბუშს აკრიტიკებს. ასეთია მასალის თემა. დარჩენილ დროს, პროგრამის დარჩენილ დროს კორუფციაზე საუბარს მიუძღვით. ჯერ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებს გაგაცნობთ, ბოლოს კი უხილავ ფარდაში კორუფციაზე საუბარს გავაგრძელებთ. პრაღაში პროგრამას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თეთრი სახლის ყოფილმა მრჩეველმა კონტრტერორიზმის საკითხებში რიჩარდ კლარკმა განაცხადა, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტრაგედიამდე ტერორიზმთან ბრძოლა პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციისთვის არ წარმოადგენდა პირველადი მნიშვნელობის პრობლემას. კიდევ რა განაცხადა კლარკმა და იმის შესახებ თუ რა ხდება ამ ტრაგედიის გამოკვლევის სფეროში, ანდროეული ისაუბრებს.
ახლახან გამოქვეყნებულ თავის წიგნში კლარკი წერს, რომ 11 სექტემბრის ტრაგედიამდე
პრეზიდენტ ბუშისა და მისი ადმინისტრაციის მთელი ყურადღება არა ალ-ყაიდის, არამედ ერაყისკენ იყო მიპყრობილი. ოთხშაბათს რიჩარდ კლარკმა ჩვენება მისცა ვაშინგტონში კონგრესის დამოუკიდებელ ათკაციან კომისიას, რომელმაც უნდა გამოარკვიოს, შეიძლებოდა თუ არა თავიდან აცილება 2001 წლის 11 სექტემბერს ნიუ-იორკსა და ვაშინგტონში განხორციელებული ტერორისტული აქტებისა, რამაც 3000 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შეეხო რა საკითხს, თუ ვის უნდა დაეკისროს ხსენებული ტრაგედიისთვის პასუხისგებლობა, რიჩარდ კლარკმა განაცხადა.
The reason I am strident in my criticism of the president of the United States.
იმიტომ ვაკრიტიკე პასუხ მამაღლა შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, რომ ერაყში განხორციელებული ინტერვენციით, რაზეც კომისიას არ უთხოვია ჩემგან კომენტარი, ხოლო ჩემს ციკლში ამის შესახებ ცვლადან აქვს მოთხრობილი, ერაყში განხორციელებული ინტერვენციით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ერაყთან მიმდინარე ომს ძირი გამოუთხარა.
The president of the United States has greatly undermined the war on terrorism.
პრეზიდენტ ბუშის ფავორი მეტოქე ნოემბრის მოახლოებულ არჩევნებში დემოკრატი სენატორი ჯონ კერი აცხადებს, რომ ბუშის პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებს, მათ შორის ერაყთან ომის დაწყებას, უკეთესობისკენ სულაც არ შეუცვლია ხიფათი ტახსავსე მსოფლიო. კონგრესის დამოუკიდებელი კომისიის წინაშე გამოსვლისას რიჩარდ კლარკმა საკუთარი თავის დაადანაშაულა იმაში, რომ ვერ მოხერხდა 11 სექტემბრის ტრაგედიის თავიდან აცილება. დარბაში სხვებთან ერთად 11 სექტემბრის ტრაგედიის მსხვერპლთა ნათესავებიც იყვნენ, რომლებიც მკუხარი ოვაციებით შეხვდნენ კლარკის გამოსვლას. ამ უკანასკნელმა ბოდიში მოიხადა თავისი და მთავრობის სახელით იმისთვის, რომ ვერ მოხერხდა ტერორისტული თავდასხმის უნებელყოფა.
მიმართავ დარბაში მყოფთ იმათაც, ვინც ტელევიზორს უძის. თქვენმა მთავრობამ იმედი გაგიცრუათ. იმათ, ვისაც თქვენი დაცვა ევალებოდა, გიმტყუნათ, მათ შორის მეც. ჩვენ ყოველნაირად შევეცადეთ, მაგრამ ამას აღარა აქვს მნიშვნელობა, ვინაიდან ვერ გავაკეთეთ ის, რაც გვევალებოდა. ამიტომაც გაგებასა და პატიებას ვითხოვდი თქვენგან, როცა ყველა ფაქტი გამომზეუდება.
ჩვენების მიცემისას ოთხშაბათს რიჩარდ კლარკმა განაცხადა, რომ 11 სექტემბრის ტრაგედიამდე ერთი კვირით ადრე, 4 სექტემბერს, წერილობით მიმართა თეთრი სახლის მრჩეველს ეროვნული უშიშროების საკითხებში კონდოლიზა რაის და მოუწოდა მეტი ყურადღება დაეთმო კონტერტერორიზმისთვის და თან სთხოვდა: ერთი წუთი წარმოედგინეთ, როგორ ხასიათზე დადგებით თქვენ და სხვებიც, თუ კი თავდასხმას ასობით ამერიკელი სიცოცხლე შეეწირებაო. ციტატის დასასრული. კონდოლიზა რაისმა უარი თქვა საჯაროდ მისცეს ჩვენება კონგრესის დამოუკიდებელ კომისიას, რომელიც 11 სექტემბრის ტრაგედიის გარემოებებს იძიებს. რაისის ნაცვლად ჩვენება კომისიას ოთხშაბათს სახელმწიფო მდივნის მოადგილემ რიჩარდ არმიტაჟმა მისცა. როგორც რიჩარდ კლარკი აღნიშნავს თავის წიგნში, ჯერ კიდევ 12 სექტემბერს პრეზიდენტ ბუშის ადმინისტრაციის მთელი ყურადღება იმისკენ იყო მიმართული, რომ ერაყთან და სადამ ჰუსეინთან დაეკავშირებინა როგორმე 11 სექტემბრის ტრაგედია, ხოლო ალ-ყაიდა უკანა პლანზე იყო განაწეული. კლარკის ეს მტკიცება თეთრი სახლის ადმინისტრაციის ოფიციალურმა წარმომადგენლებმა, მათ შორის თავდაცვის მინისტრმა დონალდ რამსფელდმა უარყო.
ანდროეული გესაუბრებოდათ. დონალდ რამსფელდმა, აგრეთვე მისმა წინამორბედმა ბილ კლინტონის პრეზიდენტობის დროს უილიამ კოენმა, ჩვენებების მიცემისას ოთხშაბათს არასარწმუნოდ მიიჩნიეს იმის მტკიცება, რომ ოსამა ბენ ლადენის მოკვლით თავიდან იქნებოდა აცილებული 11 სექტემბრის ტრაგედია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა ჩვენს პროგრამაში კორუფციის ჯერი დადგა. როგორც გითხარით, ამ თემაზე დღეს ორ სიუჟეტს მოგისმენთ. 25 მარტს კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლმა ცნობილმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ Transparency International-მა გამოაქვეყნა თავისი ტრადიციული ანგარიში კორუფციის აღქმის ინდექსი, ამჯერად 2003 წლისათვის. საქართველო ამ სიაში ბოლოდან მე7 ადგილზეა, ანგოლასთან, აზერბაიჯანთან, კამერუნთან და ტაჯიკეთთან ერთად. თუ რას ნიშნავს ეს, ამის შესახებ ახლა ნინო გელაშვილი ესაუბრებს.
კორუფციის აღქმის ინდექსი შედგენილი მაჩვენებელია და ემყარება საზოგადოებრივი აზრის შემსწავლელი 13 დამოუკიდებელი ორგანიზაციის მიერ ჩატარებულ კვლევებს. საზოგადოებრივი აზრის კვლევის ობიექტები იყვნენ ბიზნესის წარმომადგენლები, ცალკეული ქვეყნის ექსპერტები და მოსახლეობა, მცხოვრები როგორც შესწავლის ობიექტ ქვეყანაში, ისე მის გარეთაც. Transparency International-ის მიერ გამოქვეყნებულ 2002 წლის კორუფციის აღქმის ინდექსში საქართველო ბოლოდან მე18 ადგილზე იყო. ახლა კი ბოლოდან მე7-ზეა. თუმცა არსებითი არ არის იგითობა, რამე თავად კორუფციის აღქმის კოეფიციენტი. რადგან 2002 წელს შესწავლის ობიექტი იყო 102 ქვეყანა, 2003 წელს კი 133. შარშან გამოქვეყნებული 2002 წლის მაჩვენებლები საქართველოში კორუფციის გავრცელების უკეთეს მდგომარეობაზე მიუთითებდა, ვიდრე წელს გამოქვეყნებული 2003 წლის მაჩვენებლები. 2002-ში საქართველოს კოეფიციენტი 2.4 იყო.
2003 წელს კი ის 1.8 ათამდე დაეცა. ცნობისათვის Transparency International-ის შკალა 0-დან 10-მდე. 10 ქულა ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებულს ნიშნავს. 2003 წლის წიაში პირველ ადგილზე, როგორც ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული ქვეყანა, ფინეთი დგას. შედარებისთვის მოგახსენებთ, რომ რუსეთის 2003 წლის კოეფიციენტი 2.7-ია. აზერბაიჯანში კი საქართველოს მსგავსად კორუფცია 1.8 ქულით არის შეფასებული. სომხეთის მაჩვენებელი სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში საუკეთესო 3 ქულა გახლავთ. Transparency International-ის ევროპა-შუა აზიის განყოფილების დირექტორი მიკლოშ მარშალი რეგიონში არსებულ ზოგად ვითარებას ასე აფასებს.
While we can score some progress in terms of daily corruption.
ყოველდღიური კორუფციის დონე ცენტრალური ევროპის ქვეყნებში მართალია შემცირდა, გულისხმობ წვრილმან კორუფციას, მაგალითად საგზაო პოლიციის მოსყიდვის შემთხვევებს, მაგრამ იზრდება უფრო მნიშვნელოვანი კორუფციული სქემების და რაც ყველაზე საგულისხმოა, პოლიტიკური კორუფციის მასშტაბი. ეს კი განსაკუთრებით უარყოფით ზეგავლენას ახდენს გარდამავალი ეკონომიკის ქვეყნებზე.
Negative trend in the transition economies.
Ramdenet Sandoa da efektiani Transparency International-is korruptsiis akhmis indeksi. Organizatsiis mesoureps miachniat rom iset monatsemebze daqnobit, rogoritsa kveqanashi korruptsiis shemtkhovebze aghzruli sakmebis raudenoba, presis aktivuroba korruptsiis shemtkhovata gashukebashi da ase shemdeg sheuzlebelia kveqanashi korruptsiis kharisxis dadgena. Es mochvenoblebi upro presisa da sasamartlos aktivurobaze miotitebs. Soreda mitom Transparency International-i aqnoba adamianta im jgupebis ბიზნესმენთა, მოსახლეობისა და ქვეყნის ექსპერტთა შეფასებებს, რომლებიც ყველაზე მძაფრად აღიქვამენ კორუფციის შედეგებს. საინტერესოა, რომ წლევანდელ პრეზენტაციაზე Transparency International-ის დამაარსებელმა და თავმჯდომარემ პიტერ აიგენმა განსაკუთრებით აღნიშნა ის, რომ ბევრი განვითარებული ქვეყნის კომპანია კვლავაც განაგრძობს განვითარებადი ქვეყნების ხელისუფლების წარმომადგენელთა მოსყიდვას იმისათვის, რომ იმ კონკრეტულ ქვეყანაში მისი ბიზნესი წარმატებული იყოს. 1999 წელს ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების ორგანიზაციამ მექსთამეობის საწინააღმდეგო კონვენციაც კი მიიღო, რომელსაც ხელი 35-მა ქვეყანამ მოაწერა. პიტერ აიგენის განცხადებით ის დღემდე ამაოდელის, რომ რომელიმე ამ ქვეყანაში კონკრეტული კომპანიის ხელმძღვანელთა მექსთამეობრივი ქმედების გამო საქმე აღიძრას. არავინ იცის, ერთი წლის შემდეგ საქართველოს კორუფციის ინდექსთან ამდენად შესაბამისობაში იქნება ის განწყობა, რომელიც Transparency International-ის თავმჯდომარეს პიტერ აიგენს აქვს საქართველოს ახლანდელი ხელისუფლების და კონკრეტულად პრეზიდენტ სააკაშვილის მიმართ. სპეციალისტვის საინტერესო უნდა იყოს იმის მოსმენა, რაც მან ახლადარჩეულ მიხელ სააკაშვილს ბერლინში შეკრებილი საზოგადოების წინაშე განუცხადა.
ჩვენ არ შეგვეძლო მისთვის ხმა მიგვეცა, მაგრამ ლოცულობდით და ვღელავდით მისთვის. და ბუნებრივია ყველას გაგვიხარდა, როცა თქვენ საქართველოში ეს ურთულესი პოსტი დაიკავეთ და ახლა უდიდესი გამოცდის წინაშე დგახართ.
აიგენი სააკაშვილს იცნობს იმ დროიდან, როცა ის საქართველოში სასამართლო რეფორმას ედგა სათავეში. სწორედ იმ დროიდან შეექმნა მას განწყობა საქართველოს ახლანდელ პრეზიდენტზე. თუმცა თავად სასამართლო რეფორმის წარმატების ხარისხზე აიგენსაც ისეთივე რეალისტური შეხედულება აქვს, როგორც საქართველოში მყოფ საზოგადოებას.
სოფლიოში კორუფციის შესახებ საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშებს ნინო გელაშვილი მიმოიხილავდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თავის პროგრამას განაგრძობს. პრაღაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. ყველა სხვადასხვაგვარად უბერავს. არა მარტო საქართველოში, არამედ მსოფლიოშიც და არაფერი ადამიანური არავისთვის არ არის უცხო. ამ შემთხვევაში კორუფცია. ის არ არის უცხო არსად. ალბათ სკანდინავიის რომელიმე ქვეყნის, მაგალითად ისლანდიის მოქალაქე თუ შემოგვედავებოდა და გვეტყოდა, არა, ჩვენში კორუფციას ხალხი ვერ ეგუება და ამიტომაც ის უცხოა ჩვენთან. სკანდინავიის გამოკლებით კორუფცია ყველგან გვხვდება. საქართველო ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული ქვეყანაა. ამას ადასტურებს კორუფციის მკვლევარი საერთაშორისო ორგანიზაციებიც. საქართველოს ახალმა მთავრობამ ომი გამოუცხადა კორუმპირებულ ადამიანებს, მაგრამ ყველა ხვდება, რომ კორუფციული სისტემის შეცვლას დრო დასჭირდება და სანამ ის არსებობს, კორუფცია იარსებებს, მეტად თუ ნაკლებად. დღეს ყოველკვირეულ უხილავ ფარდაში იმის საილუსტრაციოთ, რომ კორუფცია წარმოიქმნება ხოლმე იქ, სადაც ყველაფერთან ერთად ბიუროკრატია ბატონობს და მოუქნელი სამართლებრივი სისტემა მუშაობს, გაეროს ერთ პროგრამაში ჩაგახედებთ ამასთან საინფორმაციო მასალით გერმანელ კოლეგებს დავესესხებით. რა რაოდენობის თანხები დაიკარგა უგზო-უკლოდ? რაოდენობის წავიდა სხვა მიმართულებით და რამდენი მილიონი პირველ რიგში სადამ ჰუსეინის და მისი მეგობრების საკუთრებაში მყოფი საეჭვო ფირმების ანგარიშზე გადაირიცხა, არავინ უწყის. ასევე ჯერ არ არის ნათელი თუ სამართლებრივად და პოლიტიკურად პასუხისმგებელ პირებს ოდესმე გამოაშკარავებენ. გერმანელი ჟურნალისტი მათიას რუბი აცხადებს, რომ ბევრი რამ მეტყველებს იმაზე, რომ გაეროს ისტორიაში ყველაზე უფრო დიდ ჰუმანიტარულ პროგრამას სურსათი ნავთობის სანაცვლოდ, რომელიც ერაყში განხორციელდა, ასევე დიდი კორუფციის სკანდალი ახლდა თან. ეს პროგრამა გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ ამოქმედა 1996 წელს. სანქციები ერაყის წინააღმდეგ უკვე კუვეითში ამ ქვეყნის არმიის შეჭრის შემდეგ 90-ში დააწესეს. კუვეითიდან ერაყის განდევნის შემდეგ სანქციები ძალაში დარჩა, რადგან სადამ ჰუსეინი მასობრივი განადგურების იარაღს არ თმობდა. ამასთან კუვეითს არ უნაზღაურებდა ზარალს, რასაც უშიშროების საბჭო მოითხოვდა მისგან. სანქციები მოქმედებდა. მოქმედებდა გაეროს პროგრამაც. პირველი ტვირთი ამ პროგრამის ჩარჩოებში 1997-ის გაზაფხულზე ჩავიდა იქ. პროგრამა მუშაობდა მხოლოდ 2003 წელს დაასრულა. შეწყდა სანქციების მოქმედებაც. ეს მოხდა 2003-ის ნოემბერში. მაშინვე ის ფული, რომელიც გაეროს ანგარიშებზე იდოდა, არ იყო საქონლის მიწოდებასთან პირდაპირ დაკავშირებული, გადაირიცხა სამოქალაქო ადმინისტრაციის ანგარიშზე. პროგრამის იდეა შემდგომში მდგომარეობდა. ერაყის მოსახლეობისთვის სანქციებით მიღებული ტანჯვა შეემცირებინა, მაგრამ საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრივ ერაყის ხელისუფლების მიმართ უარყოფითი დამოკიდებულება არ გაენელებინა. ბაღდადს უფლება მისცეს გაეყიდა ნავთობი და მიღებული ფულით სურსათი და ასევე წამლები შეეძინა. სულ გაეროს მეურვეობით მოქმედ საბანკო ანგარიშებზე 65 მილიარდმა დოლარმა გაიარა. ერაყში ამ დროის განმავლობაში 31 მილიარდი დოლარის საფასურის საქონელი შევიდა. ერაყის მიერ გადახდილია კიდევ 8 მილიარდი. ამ თანხის შესატყვისის საქონელი კიდევ უნდა ჩავიდეს ერაყში. წლების განმავლობაში სანქციებმა სახე იცვალა. გაერომ დაუშვა აღჭურვილობის პირველ რიგში ნავთობგადამუშავებელი საწარმოების სასადარგო ნაწილების ქვეყანაში შეტანაც. ამასობაში კი მოსახლეობის 60% მთლიანად იყო დამოკიდებული სასურსათო პაკეტზე. სანქციების და პროგრამის მიზნები დაესაჯა დიქტატორი და დახმარებოდნენ ხალხს თავდაყირა იდგა. ხალხი არ შიმშილობდა, თუმცა ეკონომიკურად ძლიერ უჭირდა. სადამ ჰუსეინი და მისი რეჟიმი კი მდიდრდებოდა და იმავე ხალხს სულ უფრო და უფრო უჭირდა. ბოლო ხანს მჟღავნდება ამ დიდი სანავთობო ბიზნესის მექანიზმი. ბაღდადის დამოუკიდებელ გაზეთში ალ-მადაში გამოქვეყნებული სტატია მოჰყავს მათიას რიფს ფრანკფურტერ ალგემაინეში. ამ სტატიაში ნახავთ ერაყის საიდუმლო სამსახურის სიას, რომელშიც შეტანილი ჰყავდათ 46 ქვეყნის 260 წარმომადგენელი, კერძო პირები და ფირმები, რომელთაც სადამ ჰუსეინის მთავრობა ქრთამს აძლევდა. სიაში რუსეთის, საფრანგეთის, ასევე ჩინური ფირმებია. ყველაზე ცნობილი პირი, რომელსაც იქვე ნახავთ, ინდონეზიის პრეზიდენტი სუკარნო პუტრი მეგავატია. იქვეა საფრანგეთის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრი, ბრიტანეთის პარლამენტის ლეიბორისტი დეპუტატი. ფერასთავარია გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე, კვიპროსელი ბენონ სევანი. ყველა მათგანი ბრალდებას უარყოფს. მაგრამ ნიუ-იორკში, გაეროში არავინ უარყოფს, რომ პროგრამის მოცულობა 6-10 მილიარდი დოლარის რეალიზაცია თანამშრომლებს და განყოფილებებს ძალიან უჭირდათ. მაგრამ მოდით ასეც შევხედოთ პრობლემას. 60 მილიარდი დოლარის 1%, ეგრეთ წოდებული დასაშვები თავაზიანობის მოგება 600 მილიონი დოლარია. ბაღდადს კი ფაქტობრივად შეეძლო მისი ნავთობის მყიდველები და შემდეგ სასურველი საქონლის მიმწოდებელი თვითონვე აერჩია, რაც მას ეკონომიკურ და პოლიტიკურ ბერკეტებს ხელში აძლევდა და შესაბამისად მას და მის სავაჭრო პარტნიორებს, ასევე მათ ლობისტებსაც უადვილებდა გაზვიადებულ ფასებზე მორიგებულიყვნენ და დამატებითი მოგება რეჟიმთან გაენაწილებინათ. შეერთებული შტატების კონგრესის საფინანსო სამეთვალყურეო საბჭომ დათვალა. ჰუსეინის რეჟიმმა სულ 10 მილიარდამდე მოიგო გაეროს ამ პროგრამის ჩარჩოებში ჩატარებული ოპერაციების და სირიაში ნავთობის არალეგალური გატანის გზით. რა დონით არის თვითონ გაერო ჩარეული ამ სკანდალში, უნდა გაირკვეს. ეჭვს ზრდის ის, რომ გენერალური მდივნის კოფი ანანის ვაჟი იმ შვეიცარულ ფირმაში მუშაობდა, რომელიც ერაყთან სასაქონლო მიმოსვლას ამოწმებდა. ანანმა ბრალდებებზე ასეთი რეაქცია გააკეთა. მან დამოუკიდებელი გამოძიება მოითხოვა. გენერალური მდივანი პოლიტიკურად არის პასუხისმგებელი, თუ კი მისი მოადგილე ამ სკანდალში არის გახვეული. კითხვა მაინც რჩება. უცხობს თუ არა კორუფციას ის ხელს, რომ სისტემა დაკისრებულ საქმეს ვერ აუდის.
Na svých příjimačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda a zatk radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Ten můj spínět Rádio Tavisulebis kartu redakcijs volkujovný programa Uchylavý parta. Amit, čo ne redakcija dres Tavis kada se mas da asulebis. Pravě studií den mas okropir ruchat ze uzlepota. Momo vás je chodramte.
Нашер Азадлык радиосу.
Еплияр Азадлык радио.
Говорит радио Свобода.
Туе Свободна Европа.
Едерум Азадычун радио Каяна.
Азадлык радиосу дан гапрамес.
Туе радио.